Сада само одржува конгрес во недела. Според она што е известно е дека досегашната заменик председателка Радмила Шекаринска, која што има 28 години стаж во партијата на раководни позиции, нема да се кандидира. Како вие, господин Арсовски, гледате на ова?
Не се ненормални такви промени во партијата, често се случува и кај нас и во светот, лист на луѓе кои биле препознатливи лица на водечки позиции на партијите, да се менуваат и партијата да оди понатака со ново раководство. Тоа му се случило на ВМР да помене неколку пати, со Љупчо Георгиевски, со Никола Гриевски, на СДСМ со Брајко Целендовски и така натаму. Така што тоа не се невообичаени ситуации, се разбира, таквиот дисконтинуитет ќе бара од СДСМ да најде ново време, нови имидж, односно нова политичка понуда, кога ќе го пополни тоа место.
Заев е председател на СДСМ од 2013 година. Тие влегуваат во четвртата година на власт. Колку на СДСМ според вас му е потребно на што се најавува подмладување на партијата?
СДСМ имаше еден несреќен период на власт во кој голем дел од неговите планови, освен НАТО, се изјавува. Значи, блокадата на Франција, понатака блокадата на Бугарија, пандемијата и така натаму. Тоа ја троши власта брзо. И мислам дека главната причина поради која СДСМ најавува некако предприем, некако попроменување и освежување, е токму поради тоа. За да донесе нови лица со нов, политички капитал, бидејќи по околностите, очигледно е дека тие сметаат дека треба да се обнови тој политички капитал, тоа дека е потребна инфузија на нови лица.
На дел од јавноста гледа на овие промени како на расчистување со никакво скопско крило и со приврзаниците до поранешниот председател на СДСМ Бранко Црвенковски, кој што јавно се го замрзна членството и се дистанцираше од партијата.
Природно е приврзаниците на поранешните раководства да одат во политичка пензија заедно со нивните политички елити. Мислам дека е прерано да се заклучи дали е тоа некакво расчистување, така и спекулации постоеле секогаш и за сите политички партии. Мислам дека тоа вистински ќе можеме да го видиме дури по понудата на СДСМ по централниот одбор, мислам така дека им се вика раководството, и на локалните избори. Дури тогаш ќе знаеме дали ќе одат кон дополнително, како што велите вие, расчистување или интеграција.
Ги споменавте локалните избори, има и некакви отворени можности дека ќе има некаква фракција од СДСМ која што би излегла со своји листи на локалните избори. Колку тоа може да го загрози СДСМ да земе дел од нивните гласови?
За сега тие разговори се мислам дека само за еден град Охрид, колку што сте оператори. И мислам дека не може да се зборува за по-сериозно фракционерство, ако тоа не се случи во најмалку 5-6-10 града. За сега има еден изолиран инцидент, колку што разбрав јасно, тоа не е ни исклучено. Се случувало тоа претходно, и емпиријата покажува дека партиите кои се двојат од поголемите партии како сателити лошо поминуваат на понатамошните избори. Тоа се случи и со тие ВМР Народна, ВМР Истинска и така натаму и така натаму. Така што до сега искуствата се дека тие партии не поминуваат добро, но да